Kľúčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Kľúčové slovo na Rádiu 7.
Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub, nespokojit se s těmi povrchními prohlášeními a někdy to mohou být i zbožná prohlášení. Co je za nimi, jakou mají hloubku, to je, o co nám vlastně jde. A tak dnes moc ráda vítám za mikrofonem Ditu Targošovou, svého dnešního hosta. Dito, vítej.
Dobrý den.
Já bych tě mohla představovat ze svého úhlu pohledu, ale vždycky mám raději, když to udělá host sám. Ten nejlépe ví, co o sobě má říct. Tak jak by ses představila?
No, já bych si to docela ráda poslechla. Nevím, jestli jste to někdy dělali, si zkusit třeba vygooglovat svoje jméno a to, co na vás vyskočí, je někdy velký překvapení. Takže já bych si to docela poslechla.
Já ti to pak řeknu.
Dobře, takže já se jmenuji Dita Targošová, jsem v současné době jsem z Hradce Králové. S mým mužem Lukášem letos oslavíme 28. výročí svatby a zhruba před 21 lety jsme se rozhodli, že se přestěhujeme do Hradce Králové a založíme církev. Tu církev jsme založili, vedeme ji do dnešní doby, jmenuje se Element. A zakládání sboru a misie pro nás byly velmi důležité na té naší životní cestě. A my jsme se vlastně, dá se říct, posvětili dlouhodobě pro to jedno místo, což znamená, že když jsme se stěhovali do Hradce, tak první rodiny v našem sboru byly rodiny, které měly děti, kterým bylo kolem 5, 6, 9 let a v té době jsme pro ně dělali různé kempy a nejrůznější akce pro teenagery a v dnešní době jim žehnáme děti, děláme předmanželská poradenství, takže doba se změnila.
A generace posunuli.
Přesně tak.
Takže to je, co děláš v církvi, ale to asi není všechno. Ty máš na starosti taky grafiku, to je něco, co mě hodně zajímá.
Určitě, tak v církev tu jsem trochu zmínila, ale zároveň se ve svém životě věnuju i užité grafice. A s církví to taky docela souvisí, protože já už se dlouhodobě vlastně snažím i do církve propašovat nějaké umění, nějakou kreativitu. Velmi mě to baví a přemýšlím, jak věci dělat esteticky zajímavé, konzistentní, promyšlené. Mám ráda to spojení umění a duchovní stránky života.
Sportuješ?
Sportuju určitě, mám asi nejradši Nordic Walking, ten mě poslední roky hodně bere a ráda plavu, ráda, ale asi nejraději opravdu chodím na procházky, Nordic Walking.
Nějaké tvoje životní vyznání?
Životní vyznání, no poslední roky, myslím si, že bych mohla to shrnout do jednoho slova a to je jednoduchost, protože v jednoduchosti já vidím krásu i hloubku a v mnoha oblastech mého života se zjednodušení a jednoduchost stala vlastně pro mě cestou kupředu. V dnešní době se to nazývá minimalismus, tím slovem minimalismus, ale já si myslím, že to je něco víc. V mém případě skutečně Ježíš Kristus, Evangelia, Bible, Starý, Nový zákon je něco, co mě hodně inspiruje k tomu, abych zjednodušila svůj život.
Opravdu se ti to daří? Já vím, že o tom všichni často mluvíme, chtěli bychom to, ale...
Daří.
Jak?
Myslím si, že to je částečně nastavením mysli, je do toho taky každodenní, je to každodenní disciplína říkat věcem ne. A já jsem se naučila to propojit i s vlídností sama k sobě a prostě když něco přeženu, někde se zaseknu, tak si vlídně řeknu, že půjdu dál a věci znovu zjednoduším. Takže jsem našla cestu, je v tom disciplína, je v tom vlídnost sama k sobě, neporovnávám se s nikým. A snažím se vlastně každý den ráno vstát a žít jednoduše.
My jsme se tu dnes sešli, protože posledních 6 let tvého života je poznamenaných velmi těžkou osobní zkouškou. Můžeš posluchačům říct, o co se jedná?
Ano, je to pravda. Posledních 6 let života jsem opravdu bojovala s rakovinou a stala jsem se vlastně 2x onkologickým pacientem a já jsem si uvědomila, že některé příběhy v životě si nevybíráme, které vyprávíme druhým lidem, ale to je moje cesta. Posledních 6 let skutečně jsem byla 2x na onkologii a byla jsem onkologickou pacientkou.
Byl to pro tebe blesk z čistého nebe?
Ta diagnóza přišla velmi rychle, tak ano, bylo to velmi překvapivé a byla jsem v šoku. Dá se říct, že já jsem dostala diagnózu v pátek a v úterý jsem seděla na onkologickém stacionáři a byla jsem napojena na chemoterapii. Bylo to pár dní před Vánocemi a lékaři mi říkali, že mi bohužel zrujnují moje Vánoce, že to nebude úplně dobrý a že na nový rok se to zvedne, takže ta diagnóza byla opravdu překvapivá, byl to jako blesk z čistého nebe, protože já jsem do té doby nikdy nebyla v nemocnici, nebyla jsem nemocná, běhala jsem po tomhle světě a nevěděla jsem, že mám tělo.
A když to vezmeš i po té duchovní stránce zpátky, dá se vypozorovat, že tě Bůh třeba připravoval na něco takového?
To je trošku složitější otázka, protože když se podíváme do svého života zpětně, tak to vidíme. Ale v té době já jsem to rozhodně nerozeznávala, ale zpětně můžu říct, že ano, Bůh mě připravoval na tohleto období.
Jak?
Asi nejsilnějším zážitkem pro mě byl zážitek, který jsem si odvezla z Jihoafrické republiky. Psal se rok 2017 a já jsem tam sloužila se svým mužem Lukášem a Lukáš tam jel dělat nějaké leadership semináře a vyučování pro pastory a dělal tam spoustu věcí, které se týkají křesťanského vzdělávání. A já jsem ho doprovázela a sloužili jsme také manželským párům. Já jsem tam dělala nějaké kreativní dílny pro ženy. Byla to taková moc fajn cesta. A jeden den, vlastně jeden z těch místních pastorů nás vzal do takové utečenecké kolonie a my jsme ten den skončili vlastně v církvi, která se scházela pod širým nebem v té utečenecké kolonii. A když jsme tam tak zpívali a byli jsme tam s těmi křesťany místními, tak jsem viděla, v čem oni žijí, jak chválí Boha a dívala jsem se jim do tváří, dívala jsem se na to, co oni všechno ztratili v životě, protože mnoho z nich vlastně utíkalo o holý život ze Zimbabwe. Nebyli to jenom vlastně ekonomičtí uprchlíci, ale skutečně bojovali o holý život. A já jsem se na ně dívala a uvědomila jsem si, že jsem vlastně v komunitě víry lidí, kteří toho v životě ztratili strašně moc. A já jsem najednou měla dojem, že Bůh ke mně promluvil takovým tichým a vlídným hlasem, mezi tím, co oni zpívali a chválili Boha, tak já jsem měla dojem, že Bůh mi říká, ty ti to nejcennější máš v sobě. A úsměvná byla moje první reakce, protože já jsem okamžitě Bohu odpověděla, já vím, pane. A z dnešního pohledu jsem vlastně nevěděla.
A umíš to srovnat? Co jsi věděla tenkrát?
Možná jsem tomu rozuměla nějak teoreticky, nebo věděla jsem, co ta slova znamenají, ale nedokážu vám to popsat. Vlastně jsem nevěděla, co ta slova znamenají.
A z dnešního úhlu pohledu, co znamenají?
Že skutečně to nejsilnější si neseme v sobě a když budu hovořit o své křesťanské víře, tak my víme, že v křesťanské víře to není nějaká síla vůle, ale je to Kristus v nás. Takže já jsem vlastně v ten moment si uvědomila, že Kristus je se mnou, je ve mně. A že to nejdůležitější mám v sobě, že i kdybych přišla o majetek, i kdybych přišla o cokoliv ve svém životě, o některé vztahy, tak si můžu být jistá, že na té cestě je Kristus vždycky se mnou, že kráčí se mnou a je ve mně.
Já ti rozumím a zároveň, když se snažím poslouchat tenhle náš rozhovor také ušima člověka, který třeba o Kristu nic neví, v čem je síla nebo co je to krásné na tom, že Bůh je s námi?
Myslím si, že to je boží blízkost, která nás v jakýkoliv moment naší cesty doprovází. A vybavuje se mi první list Janův, 4. kapitola, kde je napsáno, kdokoliv vyznává, že Ježíš je boží syn, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A já jsem si tenkrát uvědomila, že vlastně moje křesťanství bylo v mnoha směrech vnější. A během vlastně onkologické léčby jsem si uvědomila paradoxně ten opak, že moje křesťanství je hodně vnitřní. Jestli to dává smysl.
Dává to smysl a já se přesto snažím nějak to uchopit ještě více doslov, Proměňuje nás to, ty těžké zkoušky, takže nás to citlivuje směrem k Bohu, k sobě samým, k druhým lidem?
Určitě. Já jsem někdy slýchala v některých křesťanských kruzích, že vlastně těžké věci nás vychovávají, že vlastně Bůh dopouští do našeho života. Pro některé lidi to zní, jako by Bůh vlastně byl bezcitný. Já bych to vlastně sama třeba onkologickému pacientovi nikdy neřekla, ale musím zdůraznit, že zpětně, když se podívám do svého života, tak mě těch posledních 6 let v mnohem vychovalo.
Ty jsi to zmiňovala, že ten vnitřní hlas si zaslechla, když jsi byla mezi lidmi, kteří toho v životě hodně ztratili. A to určitě na člověka působí, taky jsi zmiňovala, že to bylo pod hvězdnou oblohou. Je důležitý i takový ten moment, kdy si člověk uvědomí, že Pán Bůh ho absolutně přesahuje, že se opravdu dotýká nekonečna.
Určitě. Ještě bych zmínila jednu věc a to je to, že to nebyli jenom lidé, kteří toho mnoho ztratili ve svém životě, ale byli to křesťané, následovníci Ježíše Krista. A myslím si, že mnoho z posluchačů, kteří nás teď poslouchají, si ani nedokážou představit, kolik toho lidé v té kolonii, kde já jsem se ocitla, ty utečenci ze Zimbabwe ztratili, protože nejsme vystaveni takovým okolnostem. Jo? Náš stát se nerozpadá, je tady bezpečno, prostě Česká republika je bezpečné místo. A samozřejmě všechno je relativní, ale to byly křesťané, to byli následovníci Krista, kteří toho mnoho ztratili. A tím, jak já jsem se na ně dívala, tak to vlastně pro mě to byla taková tenze. Protože já jsem si říkala, někdy my prezentujeme křesťanství jako takový wellness. Ježíš jako terapeut, jo? Že vždycky to má nějaký balans. Ale tam jsem viděla křesťanskou komunitu pronásledovanou, křesťanskou komunitu křesťanské rodiny, lidé, kteří žili ve složitých životních podmínkách. A to jakoby se mi stalo zrcadlem.
Že chválili Boha, tančili a přesto to byli lidé, kteří by mohli se litovat a brečet.
Ano. Přesně tak.
Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
Dita Targošová je hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o tom, co se děje v životě člověka, když zaslechne tichý boží hlas. A pak se začnou dít věci, které by si asi dobrovolně sám nikdy nevybral. U Dity to byla onkologická léčba. Čím ti v té době byla třeba Bible? Nebo jak se proměňovaly tvoje modlitby?
Asi nejlépe bych to vyjádřila slovy nebo takovým příměrem, že ta onkologická léčba, vlastně rakovina jako nemoc, jako kdyby můj život připravila o prostor. Já jsem si uvědomila, že jsem tou okolností zmáčknutá, jako kdybych byla vehnána do určitého rohu a nedostávalo se mi prostoru. To je asi nejjednodušší slova, která bych našla nebo použila v tom, abych popsala, co se vlastně dělo. A Bible, modlitba, kdykoliv jsem přišla do církve, i když jsem seděla s rouškou oddělená od lidí, přišla jsem později, než církev shromáždění začínalo, odcházela jsem dříve, protože jsem měla spálenou imunitu, byla jsem hodně mimo tu komunitu víry, ale i přesto, kdykoliv jsem přišla do církve, tak jsem cítila, že můj prostor roste, že se mi vrací. A ne nutně ten fyzický, ale ten vnitřní prostor se skutečně začal zvětšovat a já jsem v něm našla prostor pro všechno, co jsem potřebovala. Já jsem vlastně nedělala nic moc jiného oproti tomu období, kdy jsem nebyla nemocná. A jako bych začala čerpat z toho, co jsem do sebe vkládala vlastně, můžu říct, už od 11 let. Já jsem to, co jsem někdy druhým lidem říkala z Božího slova, tak najednou jako bych slyšela sama sebe, jak to mluvím k sobě. A to je důležitá poloha, protože my někdy na sebe zapomínáme. My druhým lidem přinášíme Boží slovo, ale někdy ho neříkáme sami sobě. Takže ten prostor si myslím, že vznikal už dávno předtím, než ta moje situace byla těžká a bylo to něco, s čím jsem čím jsem se musela nějak prozápasit, ale ten prostor pro mě byl skutečně důležitý, ten vnitřní prostor mé víry.
Mluvila k tobě v té době Bible?
Bible mě oslovovala a velmi ke mně promlouvala a já jsem znovu a znovu přicházela na příběhy, ve kterých Bůh s námi pracuje, pracuje s naší vírou a dává nám prostor v životě, navzdory okolnostem. A já dnes nebudu hovořit například o Abrahamovi a o jeho víře. Kdyby šla do Genesis do 15. kapitoly, tak my vidíme tam takový ten krátký rozhovor, kdy Bůh přichází k Abrahamovi a říká mu, a teď budu parafrázovat, ty slova úplně nenajdete v Bibli tak, jak je doslova řeknu, ale jako by Bůh říkal Abrahamovi, Abrahame, prosím tě, vyjdi z toho svého směšného stanu a podívej se nahoru na tu hvězdnou oblohu. A to jsou ty naše směšné plachty. Jo, když někde se v životě zasekneme, tak jako kdyby jsme zalezli do sebe, do nějakého pomyslného stanu. Máme přes obličej hozenou nějakou směšnou plachtu, kterou právě vidíme v tom příběhu Abrahama. A Bůh mu říká, sundej tu směšnou plachtu a podívej se nahoru, prosím tě. A to byl taková místa, já jsem vlastně nacházela v Novém i ve Starém zákoně. A je například zajímavé, že v Novém zákoně podstata víry, která je popsána například v Židům v 11. kapitole, je vyobrazena na starozákonních příbězích konkrétních lidí. A taková konkrétní postava, která mě provázela celou moji léčbu, byl Jákob.
Proč zrovna Jákob? On byl přece lstivý. Tak to asi není úplně kladná vlastnost.
Proč Jákob? Jákob, to je biblická postava, která mě nesmírně irituje a zároveň nesmírně obdivuji. A to, co na Jákoby obdivuji a co přepisuje všechno, všechnu moji iritaci, je jeho urputnost a jeho zápal věci vybojovat. On bojoval sám se sebou, bojoval s druhými lidmi a bojoval s Bohem. A to je na Jákobovi to super, to cool.
Bojovat s Bohem, to zní skoro rouhačsky.
Tak pojďme si povyprávět jeho příběh.
Dobře, ano.
Jákob se narodil do významného rodu, do významné rodiny. Jeho dědeček byl Abraham a jeho otec byl Izák. A když například Bůh poprvé promluví k Mojžíšovi v hořícím keři, tak se představí Mojžíši, já jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův. A my tady vidíme Jákoba jako ten třetí článek té abrahamovské linie a je součástí rodiny, která se stala součástí Božího velkého plánu. Je to taková VIP rodina, VIP kmen, a je označován vlastně za kmen vyvolený Bohem. A i přesto, že jsou to lidé nebo rodina, kmen vyvolený, tak vidíme, že to je rodina se vším všudy, že je plná problémů, že to je rodina, kterou známe i my sami v dnešní době z vlastních rodin, z vlastních situací. A my Jákoba vidíme vlastně v takových čtyřech polohách. Jsou to takové čtyři konkrétní období a tam vidíme, jak bojoval sám se sebou, s lidmi, s Bohem. A možná si můžeme projít ty období, protože to odpoví na tvoji otázku.
Dobře, tak období první.
Tak období první, to je jednoduché. Tam je Jákob nespokojený uchvatitel. On chce za každou cenu něco, co nemá. A začíná to tím úsměvným příběhem, kdy on se drží křečovitě paty svého bratra. Tam vidíme tu scénu rodidla jeho matky, kde on zápasí o to prvorozenství. Ale i později ho vlastně v tom prvním období vidíme, že je rozhodný, je pracovitý, má vynikající dovednosti, jde si za svým, ale je to skutečně uchvatitel a ne vždy dobrým způsobem a samozřejmě jde si za svým na úkor druhých lidí a to se mi na něm nelíbí. Zároveň, ale to, co mě irituje, já vidím, že pro Boha není problém, protože on to skutečně použije v tom velkém příběhu Starého zákona. A vidíme Jákoba jako člověka, který v dobrém i ve zlém dělal věci s velkým zanícením a zápalem. A to v dnešní době není úplně samozřejmé. Spoustě lidem chybí zanícení pro věc. A mě to připomíná evangelium Ježíšova slova, kdy říká buď horký nebo buď studený, ale nesnesu, aby si byl vlažný. A já prostě miluju Jákoba, jak on je úporný. To mě inspiruje.
Proč Bohu vadí ta vlažnost?
Z mého osobního pohledu, když vidím člověka, který dělá chyby, kterému se nedaří, tak na něm ohromně oceňuju to, že vlastně se nezastaví a že bojuje, že je urputný, že jde dál, že dělá chyby, ale myslím si, že když zápasíme, tak se stále v životě pohybujeme a v tom pohybu vznikají nějaké nové plochy a Bůh s námi může vlastně jednat. Jakoby spoustu věcí bylo otevřených a my v tom pohybu do nich můžeme ještě vkročit. Kdežto, když se zastavíme, tak si myslím, že to je problém.
Typický příklad apoštol Pavel. Mm-hmm. Je pravda, že vlažnost vlastně není moudrost a rozvaha, ale často apatie mm-hmm. a takové pohodlnictví. Tak co s Jákobem teď, když tedy je horký, ale zároveň tedy využívá, jak to mám říct, zakázané zbraně?
To jeho první období vlastně, tam ten největší problém bylo, že byl neuspokojený a dá se říct, že Jákob byl člověk, který jakoby měl ve své mysli takovou poškrábanou desku, která mu neustále zněla v hlavě, že je druhorozený, že není dost, nebyl spokojený sám se sebou a to, co si myslím, že ho přivedlo skutečně na špatnou cestu, je, že Ezau viděl jako svého soupeře. A já častokrát přemýšlím o tom, proč ho nemohl vidět jako milujícího bratra, jako někoho, kdo je na jeho straně. Ale Jákob v tom prvním období v lidech vidí soupeře a bojuje s lidmi o prostor. A objektivně se zdá, že nebyl důvod, aby hoch z takové rodiny bojoval o prostor, aby vlastně měl takovouhle krizi identity, protože jeho otec byl příkladem člověka, který byl pravým opakem. Když si připomeneme v krátkosti, ve zkratce jeho příběh, tak Izák, jeho otec, byl také vyvolený, byl nesmírně požehnaný, nepřehlédnutelný, dařilo se mu, byl úspěšný, byl také pracovitý, ale nad to všechno Izák našel pro sebe prostor a ten prostor našel právě ne na úkor druhých lidí. A vidíme jeden z mnoha příběhů z jeho života, je ta třetí studna v jeho životě, kdy on vlastně kope studny, tu první vykope a přijde ten nepřátelský kmen, přijdou Pelištejci a vezmou mu ji. A on se nezastaví v tom momentě a neřekne, to není fér, prostě někdo mě okradl o plody mé práce. On jde dál a kope druhou studnu a stane se to tež. A pak přijde k té do bodu, kdy kope tu třetí studnu a tu konečně nazývá prostorná a vlastně říká, Bůh mi poskytl prostor. On mi v životě vytvořil prostor, kde já se můžu realizovat, kde se můžu mít dobře. Takže vidíme, že Jákob neměl příklad otce, který by chtěl vyžadovat prostor na úkol druhých lidí, naopak. Přesto tohle přesně Jákobovi chybí. Víra, která zatím nemá ten prostor, že Bůh může způsobit, že v životě věci nemusí uchvacovat, ale že může v Bohu nalézt prostor, aby v životě mohl fungovat, aby se mohl realizovat, aby mohl být šťastný.
Takže druhé období Jákobova života je o tom, že tohle uviděl?
Bohužel. Ve druhém období Jákob zakouší život z druhé strany. Pokud známe jeho příběh, četli jste ho nedávno, tak víte, že je to ve stínu přísloví, co zasel, to sklidí. Druhé období není šťastné období, stejně tak, jako to první bylo takové zoufalé. A v tom druhém je Jákob podváděn, okrádán, manipulován Lábanem, jeho pozdějším tchánem, zakouší život z jiné perspektivy a musím říct, že skutečně trpělivě se musí propracovat k úspěchu i k lásce v životě. A v 29. kapitole Genesis tam čteme o tom neskutečném podvodu, kdy udělal vlastně Lában takovou léčku na něj. Jákob byl vmanipulován do situace, kdy si musel vzít obě Lábanovy dcery, nejenom tu milovanou, ale musel si vzít i Leu, o kterou vlastně neměl zájem. A když si to uvědomíme, tak Jákob vlastně žil v tom toxickém prostředí toho Lábana, těch podvodů a intrik 20 let. A já vím, že častokrát lidé říkají, no on to vydržel, protože miloval svoji ženu. Ale já si myslím, že když si představíme každý den, že jsme v takovém prostředí, tak to nemohlo být jednoduché. A musím říct, že jako prvního období by to určitě nevydržel. Nebyl by schopen vydržet 20 let u Lábana, ale jako toho druhého období vlastně je jiný a přestává částečně před věcmi utíkat.
Myslíš, že v tom roli hraje právě ta délka, ten čas?
Myslím si, že to, co já čtu v tom příběhu, je, že Jákob přestává dělat vlastní rozhodnutí a v druhém období už začíná čekat na Boha. Čeká na nějaký povel, čeká na něco, co neiniciuje jen on, ale ten povel vlastně přichází zvenčí a v tom příběhu čteme, že Bůh mu dal tu pobídku. To už nebyl jeho útěk, to už nebyla jeho iniciativa, on tam zůstává. Kdo ví proč? To je pro mě stále otázka, ale vidíme, že v tom druhém období on čeká na povel zvenčí a v tom jeho případě to byl Bůh.
A proč tedy Jákob neutekl? Proč se nechoval stejně jako v té první části svého života?
Na tu otázku my nacházíme v Genesis také odpovědi a můžeme říct, že to byla dvě konkrétní místa, kde se Jákob velmi výjimečným způsobem setkal se svým Bohem. Byla to místa pusta, byla to místa pod hvězdami, na prostorné pláni někde v přírodě. A v těch místech se stalo něco, co Jákoba formovalo a změnilo jeho reakce na život.
Co se stalo?
Tu odpověď nacházíme v Genesis, nacházíme to na místě zvaném Bétel a později ještě na místě zvaném Jabok.
Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
Praotec Jákob je pro tuto chvíli hrdinou našeho rozhovoru s Ditou Targošovou. My jsme v předchozí části mluvili o dvou velmi signifikantních obdobích v životě Jákoba. Před námi je tedy to třetí, které jsme uvodili dvěma důležitými místy v jeho životě, a to je Bétel a Jabok. Jakou roli tedy hrála tato místa?
V tom třetím období Jákobova života se vrací ke své rodině a vyhledává svého bratra, kterého kdysi dávno tak ošklivě podvedl, kterého okradl, ponížil ho a ten vztah ho vlastně, nepodařený vztah s bratrem ho vyhnal pryč od jeho rodiny. To třetí období já bych nazvala obdobím je čas jít domů. Je čas dát věci do pořádku a ten Jákobův návrat je opět velmi detailně popsán v Genesis, konkrétně v 31. kapitole. A Bůh tam promluví k Jákobovi konkrétní slova. Bůh mu řekne, je čas, aby se Jákobe vrátil domů, je čas, aby si šel zpátky do své rodné země a buď si jistý, že já budu s tebou. Jsou to krásná a povzbudivá slova, až na jeden malý detail a ten je Ezau. Protože když naposledy Jákob viděl svého bratra, tak jenom připomínám toho poníženého, toho okradeného, toho rozzuřeného bratra, tak Jákoba chtěl Ezau zabít. Takže to bylo vlastně krásné pobídnutí, ale myslím si, že prakticky to bylo docela těžké rozhodnutí se vrátit domů.
Takže Ezau se vydává na cestu se zaslíbením Božím, že bude s ním, ale po 20 letech má šanci uvidět svého tehdy do krajnosti rozlíceného bratra.
Já si myslím, že pro Jákoba a ostatně jako pro každého z nás by bylo mnohem jednodušší, kdyby jsme se vydali nebo kdyby se Jákob vydal kamkoliv jinam než zpět domů.
Začít znova.
Prostě odejít k novým věcem, začít znovu. Ale Bůh neposílá Jákoba na nový horizont, ale říká mu, Jákobe, je čas dát věci do pořádku. Já budu v tom tvém návratu k tvé rodině, k tvému bratrovi s tebou. A my se z toho Jákobova příběhu a konkrétně z tohohle momentu učíme té víře, kdy najednou naše víra není jenom sama o sobě, ale k naší víře Bůh přidává i náš charakter. Takže Bůh pracuje na naší víře i na našem charakteru a v tom Jákobově příběhu je to skutečně krásně vidět.
Jak se tady změnil Jákobův charakter?
My už jsme to několikrát zmínili. Jákob v tom třetím období přestal utíkat. Přestal utíkat, když nebylo po jeho. A to je něco, co máme společné všichni. Někdy v životě, když není po našem, nebo po našemu.
Po našímu.
Po našímu. Tak odkládáme věci, utíkáme ze vztahu, prostě hledáme rychlé exity. A to si myslím, že byl ohromný přerod v jeho charakteru, že se rozhodl jít domů, rozhodl se dát věci do pořádku A je to úžasné, protože Jákob se vrátil skutečně, nebo vrací do chaosu toho nevyřešeného konfliktu se svým bratrem, i když tak, jak budeme pokračovat v tom příběhu, uvidíme, že v tom vztahu a i v životě Ezaua už to není chaos, že Bůh pracoval s Jákobem, ale zároveň pracoval i s jeho bratrem.
Zmínili jsme tedy dvě místa, která byla pro Jákobův příběh velice důležitá. To první je Bétel. Co se tam stalo? Co tam bylo to důležité?
Jákob utíká před svým bratrem a je na cestě do Cháranu. A my to čteme podrobně v Genesis 28. kapitole. Jákob odešel z Beršeby a vydal se do Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl ke spánku. A když čtu konec tohoto místa, tak mě vždycky napadá, ten Jákobův život tady je vlastně odhalený, protože Jákob, ten mamánek, ten syn z té VIP rodiny, skončí někde v pustině, nemá pohodlnou postel, nemá polštář pod hlavou, ale bere ze země kámen, dává si ho pod hlavu a usíná. Já když vidím Jákoba, tak mi ho je tady líto a mám ho ráda. To je to jedno místo, proč já ráda o Jákobovi čtu, protože on má ve svém životě zvraty, se kterými se musí vypořádávat. A tady vidím, že Jákob usíná s kamenem pod hlavou. To je drsný.
Je. Tobě to něco evokuje i s tvým příběhem?
No, celá onkologická léčba samozřejmě byla drsná. A já jsem skutečně byla vyhnána tou diagnózou do takového exilu, do takové pustiny, kde jsem rozhodně nemohla říct, že by byl život jako v bavlnce, že bych měla ustláno na růžích, že bych měla pod hlavou polštář, ale skutečně to spíše vypadalo, že uléhám s kamenem, s tím drsným životem pod hlavou. Ale díky Bohu, že ten příběh tady nekončí, protože my vidíme, že on usíná, má sen a vidí ve snu spatří žebřík, který sahá od země až k nebi a vystupují a sestupují po něm anděle. A v tom vlastně k němu přijde Hospodin a řekne mu tato slova: já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležím, dám tobě a tvému semeni. A tady vlastně my vidíme, že Bůh mu připomíná zaslíbení, které řekl jeho otci, a tady na tom místě slyší vlastně Jákob z Božích úst své vlastní zaslíbení. A já si myslím, že to je skutečně zvláštní moment a někdy mám dojem, že v některých momentech mého vlastního života můj život byl něco jako Jákobův žebřík. Jakoby se drsný život setkal s Boží přítomností, kdy jsem měla dojem, že skutečně sestupují a vystupují andělé. A mimochodem, já když jsem s přáteli laškovala o chemoterapii, tak jsem jim říkala, mezi tím, než vy se tady budete nudit, tak já budu tančit s anděli. Takže jsem neodcházela na chemoterapie, ale do taneční školy.
To je hezké, že ti Pán Bůh dal takový nadhled. Zaslechla jsi během tohoto svého životního období i ty sama pro sebe nějaké Boží zaslíbení jinak nebo nově?
Určitě. Já jsem uslyšela takové jedno konkrétní místo a nevím, jestli uslyšela nebo uviděla. Vždycky jsem četla o tom, jak izraelský národ byl zavlečen do exilu, ale Bůh jim vlastně řekl, to místo, to není váš domov, sem nepatříte, nejste jeho součástí, ale teď jste tady, tak koukejte, prostě zorat, zasadit, postavit domy, začít něco pěstovat a já způsobím, že se vám tady bude dařit, ale nezapomeňte, že to je exil. Vy se jednou vrátíte do svého domova. A to pro mě bylo tak, nebo to pro mě byl tak živý obraz, že já jsem vlastně si řekla, ano, já teďkon žiju v exilu na onkologii, ale nikdy nepřijmu to, že to je můj domov. Ale já tady budu, já nebudu z tohohle místa utíkat, já se tu budu seznamovat s lidmi, já tady zasadím některé věci, Nikdy to tady pro mě nezdomácní, domov je jinde, ale ten exil, já s ním budu nakládat tak, jak poradil Bůh Izraelcům, když byli odvlečeni vlastně do Babylona.
Když něco člověk takhle zaslechne, co to vypůsobí? Jakousi sílu nebo nadhled nebo výhled na jiný horizont?
Pro mě, znovu použiju to slovo, které dneska asi zazní mnohokrát, pro mě to byl prostor, hluboký nádech a uvědomila jsem si, že to vlastně není konec cesty, protože častokrát, když jste na onkologii, tak si myslíte, že to je konec cesty a já jsem přede mnou se vlastně otevřel prostor. Nedokážu to přesně popsat, ale otevřel se přede mnou prostor.
Tak pojďme zpátky k Jákobovi. Kdy to není zvláštní, že právě na tak nehostinném místě s kamenem pod hlavou se Jákob setkává s Hospodinem?
Právě že je. Já si myslím, že to je nádherné místo. Samozřejmě je to kámen pod hlavou, drsný život, ale na druhé straně je to spojeno právě s tím nebeským žebříkem. A já si myslím, že tady někde, tady a teď vzniká to třetí Boží jméno, já jsem Bůh Jákobův. Tady někde to celé vzniká. A samozřejmě Jákobova první reakce byla, že se zhrozil. A já můžu říct, že když jsem si uvědomila, že i v mé těžké životní situaci, když jsem třeba byla po chemoterapiích a bylo to opravdu jako drsný, tak když jsem si uvědomila, že Bůh je se mnou úplně stejně, jako kdybych byla uprostřed církve, která zrovna chválí Boha, tak jsem se také mírně zděsila, protože to byla úplně nová zkušenost. A snažte se teďkon chvíli pozorovat svoje pocity, když posloucháte ten příběh Jákoba, protože Jákob se probudil a vlastně se strachem v hlase tam říká, že vůbec netušil, že na tak děsném místě může být přítomný Bůh. A navíc ještě on se necítil úplně dobře sám ohledně sebe, takže si umím představit, že si říkal, já ten, který lhal a podváděl a ten mizerný syn, ten mizerný bratr, jsem skončil v téhle pustině a Bůh přesto do té pustiny za mnou vešel. Takže to je něco, kdy Jákob ten jeho strach a to zděšení se ale přetaví v takový moment, kdy on se s Bohem setká. A vidíme to i na jeho slovech, protože on říká, já jsem poznal, že i na tomto místě je Bůh věrný. A Jákob říká, protože Bůh je věrný, tak já mu budu věrný. On neříká jenom, Bůh je věrný, ale dodává, jestli on mi požehná, jestli mě ochrání, jestli bude na mé cestě, jestli mi dá chléb k jídlu, jestli mi dá šaty k oblékání, tak protože on je věrný, tak já mu budu věrný. A tady někde vzniká to jméno, já jsem Bůh Jákobův, já jsem Bůh Jákoba, který mě věrně následoval, i když v životě zápasil.
Je krásné vidět i na příkladu Jákoba, že ve vlastních životních krizovkách se vlastně učíme ty nejdůležitější věci o Bohu.
Určitě. A krásné ještě je to zakončení v tomhletom místě konkrétním, protože Jákob ten kámen, který kdysi byl pod jeho hlavou, tak ho vstyčí jako památník, který vlastně má říkat, to je místo, kde jsem se setkal s Bohem. A spoustu lidí tuhle šanci promarní a oni si stěžují na ty těžké období, ale jsou lidé, kteří ten těžký život, ten těžký kámen pod hlavou vemou a přetaví ho ve zkušenost s Bohem a nestěžují si, ale říkají, to je vlastně pomník mé vděčnosti, že i na tomhle místě se mnou byl Hospodin.
Pojďme tedy k jaboku. Čím je tohle místo důležité?
Tak tohle místo je specifické, protože to je noc před setkání s Ezauem, takže nervy. Umím si představit, že Jákob byl v agonii. Já bych řekla skutečně v agonii, protože netušil, v jakém stavu svého bratra najde a jaké záměry s ním jeho bratr bude mít. Takže Jákob, o něm čteme v Genesis ve 32. kapitole, zůstal přes noc úplně sám a je v určitém typu agonie a umím si představit, že tu noc on zápasí sám se sebou, zápasí s tou konkrétní situací, neumí si představit, jestli dojde ke smíření nebo v jakém stavu vlastně najde svého bratra, ale zároveň tam vidíme i v té duchovní rovině, že Jákob tam začíná zápolit, že tam začíná vlastně bojovat i s neznámým cizincem. A většina biblistů tomu cizinci vlastně přisuzuje to, že to byl samotný Bůh. A právě v té agonii Jákob začne urputně bojovat uprostřed té pustiny a noci s neznámým mužem. Ale myslím si, že on bojuje zároveň sám se sebou, s tou konkrétní situací, s tím, že má potkat svého bratra. Ale je v tom i víc. My tam vidíme, že skutečně s tím cizincem zápolí a pro tu svoji urputnost on dojde uznání. A vidíme, že to je místo, kdy on znovu zápasí, znovu zápolí, znovu tu jde o prostor, znovu tu jde o požehnání. A tohle místo mě učí tomu, že v životě mnohokrát musíme bojovat. To, že jsme vyhráli jednu bitvu, druhou bitvu, neznamená, že už do našeho života nikdy nic nepřijde. Jákob je právě nádherný v tom, že on neustále bojuje znovu a znovu. A v tom mě právě inspiruje. Jsou věci, které iritují, ale tohle to je velmi inspirativní. Tady u Jaboku on znovu bojuje a dojde pro to uznání. Krásné na tom příběhu je, že do toho příběhu vstoupí Bůh a řekne tam vlastně svůj názor. A my čteme tato slova v Genesis. Ode dneška se už nebudeš jmenovat Jákob, ale Izrael, protože jsi odvážně zápasil s Bohem i s lidmi a v boji jsi obstál. Sám Bůh tady vlastně říká a uvědomuje si, že to nebyli jenom lidé, s kterými Jákob zápasil, ale že to byl samotný Bůh.
Jak tomu rozumět tady to? Má se nebo dá se s Bohem bojovat?
Já si myslím, že jsou momenty v životě, kdy s Bohem zápasíme. Já sama někdy ten zápas vypadal tak, že jsem se nemodlila a ne proto, že bych se modlit nemohla nebo nechtěla, ale neměla jsem slova. Měla jsem pocit, že jsem všechno, co jsem Bohu chtěla říct, řekla a zápasila jsem s Bohem. A myslím si, že Jákob minimálně ve dvou věcech zápasil s Bohem. Myslím si, že Jákob se v některých momentech Boha bál a že musel vlastně najít k Bohu svůj vztah a něco jiného je strach a něco jiného je bázeň. Myslím si, že někdy Jákob z Boha měl strach a také měl velký strach, že nebude v životě mít dostatek prostoru, že nebude mít vlastně dostatek, že jako by mu Bůh něco dlužil, jako by mu něco nedal, jako by jeho víře chybělo, že všechno, co jsme, co máme, máme od něho. A to si myslím, že Jákob vybojoval, protože na závěr jeho příběhu to vidíme krásně.
Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
Po téhleté noci a velkému zápasu, protože je psáno, že Jákob bojoval až do svítání, opravdu dochází k tomu setkání s Ezauem. Jak to dopadlo? Co tam se Jákob naučil? A co se ukázalo vlastně po tom jeho zápasu?
Ten konec toho příběhu je krásný a pro mě tam je jedno takové poučení, jako by Bůh chtěl dát Jákobovi ještě jednu lekci na závěr, takovej bonus. A mně se to moc líbí, protože to, co se Jákobovi stalo, znova známe z našeho každodenního života. Někdy máme dojem, že životní okolnosti mění pouze nás a nepočítáme s tím, že mění i například člověka, s kterým můžeme zápasit nebo s kterým máme problém. A konec toho příběhu je taková krásná lekce pro Jákoba, aby nezapomínal, že Bůh pracoval v jeho životě, ale i v životě bratra, o kterém si Jákob myslel, že ho stále nenávidí. A když čteme Genesis 33. kapitolu, tak je to skutečný happy end. A já tomu říkám takové Vánoce v Genesis. Já miluju ten konec té kapitoly, protože tam je tak takový zajímavý detail. Tam se ta rivalita mezi bratry úplně přetavila skrze to boží jednání, protože my vidíme oba bratry, jak říkají, že mají všeho dostatek. A je tam taková přetahovaná o dárky. Jo? Jestli to znáte z rodiny, tak já ti dám dárek. Ne, 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 mě nic nedávej. A já ti teda, ty jsi mi dal dárek, tak já ti taky dám dárek. Prostě nádherný Vánoce v Genesis. A my vidíme ty dva bratry, jak ta rivalita se změnila a jak oba dva bratři můžou říct, že Bůh jim udělal prostor, aby mohli vzkvétat. A čteme přímo ta slova, kdybych je měla citovat, tak Ezau vlastně reaguje na ty dary od Jákoba a říká, můj bratře, já mám ale všeho dostatek. Nech si všechno, co ti patří. Já tvoje dary nepotřebuji. A Jákob mu na to odpovídá a říká, prosím tě, vem si ty dárky. Je to taková ta přetahovaná. A potom vlastně dodává, přijmi laskavě ode mě ty dárky, protože když vidím, Ezaue, tvoji tvář, tak vidím boží vlídnost. Boží dobrotivost, tvoje tvář, jako kdybych se díval do boží přívětivé tváře. Takže to je nádherný konec jeho příběhu a to ten příběh v sobě nese velmi těžké momenty a přesto vidíme, jak Bůh to všechno obrací. To dobré v Jákobovi i to zlé v Jákobovi a nejenom pro Jákobův prospěch, ale i pro prospěch druhých lidí.
Ty jsi ale mluvila o čtyřech etapách Jákobova života.
Ano, ti z vás, kteří jste poslouchali, tak víte, že to čtvrté období jsem zmínila a je to vlastně čtvrté období už ve stínu Jákobova syna Josefa a to už je další příběh, ale je to vlastně ten příběh Josefa, který se vstupuje do Egypta a pak se jako zástupce faraona postará o celou svoji rodinu, takže i o svého otce a o všechny své bratry v době, ve velmi těžké době, vlastně hladomoru.
Blížíme se k závěru našeho dnešního pořadu. Jehož hostem je Dita Targošová, která na příkladu Jákoba ukazuje věci, které se sama učila během své onkologické léčby. Dito, co je dobré tedy říct na závěr? Jak uzavřít příběh Jákoba a pro tuto chvíli tedy i příběh tvůj?
Takže naposledy dneska zmíním prostor. Pokud má člověk takový dojem, že je v nějaké tísnivé životní okolnosti nebo situaci, nebo že je ve vztahu s někým, kdo mu nedává prostor, nebo má dojem, že mu život něco dluží, nebo že Bůh mu dokonce něco dluží, tak si myslím, že je to právě ten příběh Jákoba, toho jeho urputného zápasu o tom, že naše víra může mít rozměr, ve kterém vlastně připustíme, že všechno, co jsme a co máme, je od něho, že i v momentě, kdy náš život se může zdát jako studená chladná zem a pod naší hlavou není ten měkký polštář, ale kámen, tak i v tomhle momentu můžeme připustit, že Bůh je s námi a že se o nás postará.
To je tedy něco, co se můžeme učit jaksi obecně z příběhu Jákoba a přenášet to nějakou měrou do svého života, ale jak ty konkrétně si zapracovávala tyto principy?
Tak na prvním místě mě z toho mého onkologického období, z takové té situace, kdy skutečně jsem měla dojem, že život mě stlačil, že jsem toho prostoru neměla tolik, tak jsem si uvědomila v té léčbě, protože léčba rakoviny je z velké části také o strachu, a já jsem si uvědomila, že ještě dříve, než vůbec budu uvažovat v životě o nějakých nových a dalších horizontech, tak se skutečně potřebuji vrátit na některá místa ve svém životě a čelit vlastně strachu. Pojmenovat, proč jsem se bála některé věci v životě udělat nebo neudělat. A myslím si, že to byla taková velká lekce, že dříve, než jsem začala snít ještě o novém horizontu, tak právě i skrze ten Jákobův příběh jsem si uvědomila, že je dobré se někdy vrátit zpátky, někdy v životě do bodu, kdy je potřeba, aby jsme něco ještě vyřešili. A v mém případě to teda byl strach, protože onkologická léčba to je doslova trenažér, na kterém si tenhle konkrétní nebo tuhle konkrétní věc můžete znovu a znovu uvědomit. Strach je v onkologické léčbě jako velký strašák.
Je to tak, že když se vrátíš, pojmenuješ si svoje strachy, že potom do budoucna už se nebojíš?
Myslím si, že to není, že bych si to nepředstavovala tak, že už se nikdy bát nebudu, ale můžu říct, že jsem mnohem rychlejší v tom pojmenovat svůj strach. Někdy mi to vlastně pomáhá ve vztazích definovat, co chci, co nechci. Velmi otevřeně vlastně dokážu hovořit s lidmi o tom, čeho se bojím.
Ještě jedna věc mi rezonuje v tom Jákobově příběhu a chci se vlastně zeptat na ten překryv do tvého života i možná obecně do toho našeho. Když Jákob zápasil s Bohem, tak sice vyhrál, nebo zvítězil v tom zápase, tak přesněji, ale kulhal potom už na dosmrti. Čili měl z toho nějakou v uvozovkách památku. Co s těmi handicapy, které si potom neseme do budoucího života?
To je reálná věc. Pokaždé, když v životě s něčím zápasíme, tak je možné, že se zraníme a některé jizvy na našem těle zůstanou trvalé. A ty jizvy nám vlastně připomínají náš zápas. A já můžu říct, že když jsem zápasila s rakovinou, když jsem byla onkologický pacient, tak tato zkušenost mě přiblížila k lidem a přiblížila mě k Bohu. A když budu mluvit o tom, jak mě přiblížila k lidem, tak můžu říct, že s lidmi prožívám větší soucit a také si uvědomuju, že mám mnohem větší pokoru k životu, k Bohu. Je to něco, co vidíme i v tom příběhu Jákoba, že Jákob, který kulhal, kulhající Jákob se vlastně stal pokorným bratrem. Že ta jeho bolest z něj udělala pokorného člověka a naše zápasy s Bohem a naše zápasy s lidmi a s životními těžkostmi a okolnostmi vždy ovlivní naše chování k druhým lidem. A v mém případě to je skutečně soucit, hlubší soucit s lidmi, který trpí a pokora.
Tolik v dnešním pořadu o svém životě a o tom, co se učila během velmi specifické životní etapy, povídala Dita Targošová. Moc ti děkuji za upřímnost a otevřenost.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. A to pozváním k poslechu hned za týden. Budeme totiž s Ditou pokračovat nejenom o tom, jaké je to v noci pod hvězdami, kdy nahlédneme některé věci, ale také, jaké to je, když se na obzoru objeví světlo.